Někde v balíku jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Protože dozněla znělka, tak vás všechny vítám pochopitelně při pravidelném pátečním pořadu dneska, jak jinak než naživo, byť jsem měl trošku pochybnosti, jak to budeme zvládat, ale nakonec se zadařilo a všechno běží tak, jak má, nakonec uvidíte. Takže vítejte, vítám taky svého pravidelného hosta, kterého jsem ani nedoufal, že dneska budeme mít, ale nakonec se zadařilo. Takže Karle, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchači, jak nyní, tak i na později ze záznamu, ale zároveň bych tě rovno opravil hned ze začátku, že si řekl však uvidíte, zapomněl si, že se nejedná o televizní vysílání a o rozhlasové vysílání, takže tím pádem ne uvidíte, ale uslyšíte.
To máš správnou připomínku, ale protože nás poslouchají i bohatýři takzvaní a bohatýrky, to jsou lidé obdařeni už z genetických důvodů tím, že když slyší informaci, tak se jim ukazují obrazy. Víš?
A, tak to je mi líto.
No, mě ne, mě to nevadí. Takže já vím, někdy to musí být otřesné, zvláště když člověk slyší o třeba té pěti demolici Spolu, tak Spolu teď zastropovali ty ceny. Také se k tomu asi dostaneme. Ale to nejsilnější, nebo to silné téma, kterým dneska začneme, je téma zdravotnictví, respektive té praxe, které se budeme trošku věnovat jedním příběhem, který je otřesný, strašný a o to otřesnější, že je pravdivý z praxe. A že když jsem si představil v té situaci některé lidi, nebo většinu lidí, tak mi bylo jasné, že by nedokázali reagovat přiměřeným způsobem a že by pravděpodobně polevili a že by se stali oni nebo jejich blízcí obětí. Nakonec uvidíte, nebo respektive uslyšíte sami. Tak já se nebudu Karla ptát, jak jsem měl ten týden, protože to bychom to dneska, ta témata všechno nestihli. Ale pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Berta a Bertina. Berta, Bertina, já neznám žádnou Bertinu. Bertu jsem znal z jedné pohádky, teď ji dokonce nějak budou opakovat. Takže 23. září slaví Berty svůj svátek. 1036 Bert, prý 237. příčka v užití, no v četnosti užití tohoto jména. A co se týká Bertiny, tak nemáme dostupná data. Takže třeba Bridget, ty jsou celkem dvě. Jo. Čili mají to, Brigity to mají mnohem lepší. Takže milé Brigity a Bertiny, říkám to správně, ano, ne, Berta a Bertina, já už taky blbnu. Takže milé Berty a Bertiny, tak, abych to řekl správně, tak my vám teď s Karlem přejeme pevné zdraví. Hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, zkrátka obdarování se navzájem, no a hodně promořovacích aktivit, jako je grilovačka s líbačkou, s objímáním se a tak. Takže pěkně si to ugrilujte, ať se promoříte, třeba si ugrilujte, nebo si třeba něco upečte, nebo si jen tak popřejte. Nechám to na vás. Jenom připomínám vám všem, kteří znáte nějakou Bertu, nebo Bertinu, abyste jim nezapomněli popřát, neboť v pátek 23. září 2022 slaví svůj svátek a to je právě dneska. Krom toho, Karle, teďko poslouchej, Mezinárodní den neslyšících.
Aha, proto mám poslouchat, jo?
No já jsem to parafrázoval na tebe, protože my vlastně těm neslyšícím nemůžeme popřát, protože oni by nás neslyšeli. A pokud by jsme jim popřáli tou znakovou řečí, tak já ji za A neumím a za B nemáme obraz. Takže dneska všichni, kdo nemají to štěstí, aby slyšeli třeba krásnou hudbu nebo cvrkání ptáčků v přírodě nebo něco jiného, co lidi obdaří a mají z toho dobrý pocit a je to o audiu, třeba poslech dnešního pořadu, tak to jsem hodně nadsadil. Tak zkrátka dobře, jsou o to ochuzení. Takže my si vážíme všech těchto neslyšících lidí, kteří se nějakým způsobem zařazují do společnosti a u řady z nich my jsme měli právě to, co chci říct, že u řady z nich je tam kombinace ještě s tím, že třeba nemluví, protože se nemohli naučit mluvit, anebo zapomněli mluvit. No a my jsme měli v pracovním kolektivu, tak jsme měli člověka, to byl soustružník a on byl právě hluchoněmý, ale on tak jako trochu mluvil, protože my jsme ho neustále trénovali. To byla taková dohoda, že on vždycky něco říkal a když bylo potřeba ho opravit, tak schválně, aby nám viděl na ústa, tak jsme mu vysvětlovali, kde dělá tu chybku a udržovali jsme ho v celkem jako při dobré řeči. Jinak pravděpodobně, pokud někdo nemá takovouhle šanci, že by se mu někdo věnoval, tak když neslyší, tak časem asi přestane i mluvit, protože nevím, jestli ty vibrace ani nevnímá z těch slov, nebo se to úplně přesně vybavit. Takže byla s ním velká sranda, musím říct, protože tu a tam, když jsem něco kutil na tom soustruhu a začala mi vibrovat kudla, nůž, a vydával to pištivý zvuk, tak on se chytil za uši, protože on slyšel některé frekvence, chytil se za uši a křičel, ty snad chceš, aby jsem ohluch. V tom byl ten jeho neutuchající humor, takže to bylo skvělý. Karle, chtěl jsi mi něco dodat?
No, já jenom k tomu, že jsem měl podobně jednoho spolupracovníka, když jsem ještě pracoval u toho podnikatele nebo velkomagnáta hutnického. Ten magnát se jmenoval Klement Gottwald a ten ta jeho firma se jmenovala Nová huť Klementa Gottwalda, koho čo? No toho Klementa Gottwalda. A tam byl jeden taky hluchoněmý z kolega, ale u něho se osvědčilo, co doporučuje všem, kteří náhodou budou, mají někoho v rodině hluchoněmého. Co tam byla nešťastná záležitost, že totiž ti rodičové se ho snažili jakoby různými úkony mu jakoby odškodit, duševně odškodnit to, že on má tento handicap a tím pádem oni ho v podstatě jakoby hluchoněmě nebo teda na pro normální běžný život rozmazili a neuvědomili si, že vlastně oni tady jednou nebudou a ten člověk vlastně nebude moci fungovat sám za sebe, protože ti rodičové z něho dělali něco speciálního namísto toho, aby ho učili fungovat v normálních podmínkách s tímto handicapem a tak dále. Což bylo takové trošku smutné, ale tak prostě stane se, rodiče jsou různě, není se zase co dělat, že prostě mají nějak to, že jejich dítě má tuto indispozici. Ale ještě vezmu z humorné stránky, když jsem ještě studoval za to tady ty elektrofakultu v Voděbradech, tak tam jsem občas jezdil domů k nám do Slezska, no a jak jsme nasedli potom do hlavního rychlíku od Prahy směrem na Ostravsko, tak tam už jeli někteří lidi z těch škol pro hluchoněmé, nebo teda takhle nedoslychalé, nebo teda ti, co prostě se domluvají rukama. No a zjistili jsme, že jednoduch, protože to bylo většinou v noci, už večer, jako teďka na podzim a tak dále, to připomínám s tím kalendářem, že dneska začíná podzim, a podzimní slunovrat. No a víš, oni takhle v noci jezdili vlakem a v podstatě jsme viděli, že se příliš moc hádají mezi sebou, protože jich tam jelo více v tom kupečku, no tak jsme to vyřešili jednou, že tak jsme v tom kupečku zastali.
Tady teďko něco pročítal, aby jsme byli připraveni a zapomněl jsem reagovat. Dobře, pojďme, jak jste usnuli, pojďme se teďko zaposlouchat do příběhu, který, když mi ho moje známá vyprávěla, tak jsem říkal, to musíme natočit a musíme z toho udělat velkou poučku pro naše posluchače. Případně pro všechny lidi, kterým to naši posluchači přepošlou, aby je varovali. Protože zkusmo Renata tenhle ten příběh vyprávěla v nějakém okruhu lidí, kde se schází v jejich městě taková parta opravdových lidí, člověčích bytostí a když jim to převyprávila, tak několik lidí zamáčklo slzu a řeklo, tohle se nám stalo, akorát, že my jsme nereagovali a do té nemocnice naši babičku odvezli a už jsme ji nikdy neviděli živou. Takže ten příběh je o lidech, kterým byla v té společnosti poskytnuta velká autorita. Byli jsme tak vychovaní. Lidé, kteří by neměli nosit bílý plášť, ale měli by nosit monterky s velkým nápisem vzadu obchodujeme se smrtí anebo obchodujeme s nemocničními lůžky. Jsme biznismeni od smrti a podobně. Takové nápisy já bych jim tam umístil. Vypadají normálně, honosí se tituly, honosí se lékařským vzděláním, jsou pod přísahou Hippokratovou a chovají se zaprodaně. Ta zaprodanost z něčeho vyplývá, pak to s Karlem možná rozloupneme na konci, protože my máme spoustu vyděratelných lékařů a nebo lékařů, kteří nedostali své tresty tak, jak by měli dostat a místo toho slouží. Ale neslouží lidem, ale slouží systému. Tak se pojďme na jeden příběh zaprodaných doktorů a sestřiček, zaprodaného personálu v nemocnici. Pojďme se na něj podívat a možná, že některé záležitosti vám přijdou velmi, ale velmi, jak bych to řekl, nechci říct jak přes kopírák, které jste prožili, ale možná trochu povědomé. Tak, Karle, ty taky poslouchej, já pak od tebe budu chtít to nějaké stanovisko, tak buď ve střehu. Tak pojďme se zaposlouchat do příběhu, ze kterého možná vám bude mrazit. Chci vyprávět jeden příběh, který se mi dostal do ucha, protože se týká mých kamarádů. A z toho příběhu vyplývá jednoznačně taková důležitá věc, aby jsme si na ty gangstery v bílých pláštích prostě a zkrátka dávali pozor, protože není doktor jako doktor, no a pochopitelně z toho vyplývá určitá ostražitost. Renato, zdravím tě, ahoj, a pojď nám povyprávět ten příběh, který se týká tebe a Pavla.
Ahoj, taky tě zdravím a zdravím všechny posluchače. Co se týká mě a Pavla, chtěla bych posluchačům říct jeden příběh, aby se ho vyvarovali. Můj muž je od 11. ledna 2020 po mozkové příhodě, měl silné krvácení do mozku, proběhla operace, skončila tím, že je ochrnutý na půl těla, nemluví, pouze reaguje, když se ho na něco zeptám, řekne ano, nevím, kivne hlavou, takhle se jako domlouváme, ale samostatně neřekne nic. A co se nám teď stalo? Je v naprostém pořádku po této stránce, komunikujeme naším způsobem, no, mívá občas epileptické záchvaty, které už ty projevy znám. A tak mně přišlo divné, bylo to 4. srpna, já nevím, bylo 9-10 hodin, že najednou, když jsem za ním přišla do pokoje, ležel, hlavu otočenou ke zdi, koukal, moc nereagoval, tak vzhledem k tomu, že ty epileptické záchvaty znám a že vím, že to nebyl tento projev, tak jsem usoudila, že asi dostal další mozkovou příhodu a volala jsem rychlou. Ti přijeli, změřili mu saturaci, změřili mu tlak, pak mu změřili teplotu, no a zjistili, že má 39,5. Mozkovou příhodu vyloučili, řekli, že je to z té teploty a pokud mám paralen, ať mu ho dávám po 4 hodinách a ráno, ať zavolám paní doktorce. Praktické. Odjeli. Ráno jsem volala naší praktické lékařce, ta se omluvila, že odjíždí na dovolenou, ale ještě byla tak hodná, přeptala se na všechny příznaky a řekla, že mi pošle recept. Poslala antibiotika, nějaké léky na odhlenění, takže pravidelně jsme tady toto podávali, no a to byl vlastně, kdy mi dostal ty teploty, to byla 4. čtvrtek večer, no a v neděli ráno už byl bez teplot. Pomalinku se dostával během toho týdne, během dalšího týdne se dostával do normálu, protože přece jenom byl po těch teplotách vysílený, zesláblý, málo jedl, no ale ten další týden o víkendu už byl de facto v pořádku. No, co se stalo po týdnu? V té době měl narozeniny, přišli sousedí, on vždycky závistivě kouká, co my máme, takže dostal taky. A tady asi nastal ten problém, který jsem usoudila až posléze, že se zřejmě předspal, ale v tu chvíli mě to nepřišlo, řekla jsem si, asi má, je vyhladovělej, má hlad, tak se potřebuje pořádně najíst. No ale opět v noci problém, vzbudilo mě takové bolestivé naříkání, tak jsem za ním šla. No a opravdu jsem usoudila, že asi bude lepší, když zavolám opět tu rychlou, protože jsem nevěděla, z čeho to má. Přijela rychlá, paní doktorka ho prohmatala a řekla, že bude lepší, když si ho odvezou do nemocnice, že v tom podbříšku něco cítí a že by nebylo dobré, kdyby něco prasklo. O půlnoci si ho odvezli, ve 3 ráno ho přivezli. V papírech jsem si pak přečetla, že máme přijít v úterý, což bylo 16. na kontrolu na chirurgickou ambulanci. Přijeli jsme tam, měli jsme tam být 7 hodin, přijeli jsme něco později, sanitka nebyla v tu dobu k dosažení. No, asi po půlhodinovém čekání u okénka, kde před ní byly kamarádky s paní, která to tam vyřizuje, jsme se konečně teda dostali do čekárny chirurgické ambulanci. Tam bylo opravdu nacpáno, takže můj chlap ležel na lehátku na chodbičce v průvanu. Ležel tam od 8 hodin skoro do 9:30, kdy už jsem upozornila sestru na to, že všichni pacienti, kteří byli před náma, jsou odbavení. Všichni pacienti, kteří už přišli po nás, prošli ordinaci a my tam pořád čekáme. Jo, ještě musím podotknout, že ale 3/4 hodiny předtím tam pořád běhali, nevím, lékaři, sestry, možná všechno, dneska to má stejný pláště, tam a zpátky, nic nenesli, nic neodnášeli, chachacha, chichichi. A my jsme tam 3/4 hodiny všichni čekali, než se pozvali prvního pacienta. No tak teď se vrátím k tomu, takže jsme se dostali na řadu nějak zhruba kolem 9:30. Tam mu vzali krev, vzali mu vzorek stolice a řekli, že mu musí udělat covid test. Po mém dotazu proč, mě odpověděli, že musí. To bylo první, co mě zarazilo, protože když měl ty vysoké teploty před 12 dny, tak nikdo covid test nechtěl. Když jsem mluvila s naší praktickou lékařkou druhý den, neříkala, aby udělala covid test. Když ho tam přivezli o týden později v neděli v noci, nedělali covid test. A když už byl vlastně takovou dobu bez teplot a poměrně v pořádku, tak mně přišlo divný, proč ten covid test chtějí, jako jo. No, nakonec došlo k takovým trošku kolizi, protože když už jsem teda svolila s tím, že povolím ten covid test, tak jsem říkala, že mu mají vzít jenom z kraje nosu, to, ten výtěr, že si nepřeji, aby mu strkali tu tyčinku až někde do mozku. Načež mi opět řekli, že musí, tak jsme se chvíli dohadovali, no a když jsem viděla, co dělá, tak jsem mu pleskla po ruce. Což se jim asi nelíbilo. No nic, poslali nás opět na chodbu.
To se jim asi určitě nelíbilo. No. Je to vážná věc. Já jsem se jako začal smát, i když jsem si vybavil tu situaci. Jak prostě skáčeš potom zdravotníkovi nebo nějakému tam podržtaškovi, co tam dělá to testování a koušeš ho do té ruky, jo. Ty jsi asi jenom plácá, ale úplně jsem tě viděl, protože znám tě, jaká seš rafanka, že bys byla ochotná a schopná se mu do té ruky zakousnout. Jo. No, ale je to hrozný, když se nad tím člověk zamyslí, když se nad tím na to člověk zamyslí, tak v podstatě málo otrlý člověk si nedovolí prostě takovýhle věci, jo, a oni tam pak s tím pacientem zachází, třeba s dětskem, když tam přijde maminka, nebo ty seš teda Pavlovi opatrovnicí, jo, nebo jak to máte?
Já jsem soudem určený, ano, jako opatrovník. Aha,
takže manželka a ještě opatrovník, takže máš plná práva v podstatě.
Ne, manželka nejsou, my teda spolu žijeme 26 let, ale nejsme manželé.
Lepší být opatrovnicí než manželkou.
V jistých okolnostech určitě, ale tady přijde hezka pár, který si zažívám, je to teda jako fakt nářez.
Tak jsme to trošku odlehčili. V podstatě zatím to vypadá tak, že pohotovostní služba v podstatě fungovala dobře, ty nic nezanedbali, ani se nehrnuli do nějakých covidových aktivit. Za to nemocnice vypadala, že je dost vyschlá po pacientech, který by měli covid asi, že?
Určitě. Já jsem si potom taky říkala, že se vlastně blíží podzim, potřebují zvedat statistiky, jako jo, jak hospitalizovaných pacientů, tak úmrtí. Takže jsem pak usoudila, že zřejmě to byl taky jeden z důvodů.
No, to se ale trošku předběhla, asi... to úmrtí, to je to jejich finále, asi kam by to rádi dovedli, ale ve tvém případě tak. Pavel měl štěstí, že má opatrovnici, která je ochotná se za něj poprat. A to je vlastně důvod toho, proč si ten příběh vyprávíme, protože opravdu se nalezáme ve válečné zóně a máme proti sobě útočníky v bílých pláštích. Jako ono to zní dost vyhrceně, ale opravdu si lidé musí tímto způsobem počínat, aby neskončili jako oběť covidové hysterie a šílenství a covidových gestapáků. Tak pojď prosím tě v tom příběhu dál.
Ano, takže, když jsme to skončili, jo, že mu teda udělali všechny ty vyšetření.
Že mu udělali ten test, že mu udělali ten test a udělali mu ho teda naštěstí z toho kraje nosu.
Ano, ano. A měli ty vzorky teda té stolice a tu krev. No a vystrčili nás na chodbu a tam jsme měli opět čekat. Ptala jsem se pana doktora, protože jsme tam měli dojet na Lačno, tak jsem se ptala pana doktora, jestli už mu můžu dát najíst a napít. Zase mě zarazilo, když už mu krev vzali, proč mi to zakázal. Jo? Ale to jsem netušila, jaký mají ten plán. No a tak jsme tam zase hodinu v tom průvanu čekali. Po hodině teda přišel pan doktor a řekl, že po jejich stránce je všechno v pořádku, jak krev, stolice, tak ten test, že to dopadlo dobře, ale že pro jistotu nás posílají ještě na internu. Dojeli jsme na internu, než jsem vyřídila papíry zase v kartotéce, tak už si ho sestřička vzala na EKG. Pak mě ho přivezla do čekárny, byl přikrytej, tu deku jsme měli s sebou, proč to říkám, řeknu později. No a po chvíli se nás volali do ordinace, je to taková dlouhá místnost, úplně na konci seděla paní doktorka, jeho zaparkovali hned na kraji u dveří, vrhli se na něho tři sestřičky a začali mu dávat pásku na ruku, což už mi začala blikat kontrolka. Ale paní doktorka mě oslovila, teď se mě vyptávala, takže jsem to tak nějak jako, teď jenom slyším, on už pásku má na druhé ruce, tak tu druhou mu rozstříhněte. No a teďko se mě vyptávala paní doktorka na všechny možné věci, že jo, tak já jsem stála tam vepředu u ní, teď ji odpovídám. A ona říká, takže budou muset ještě udělat nějaká vyšetření, ať si zajdu do kantiny na oběd nebo na kávu, že to bude teda tu hoďku trvat. Tak jsem si říkala, proč ne, protože jsem měla opravdu hlad a jemu jsem teda i přes ten zákaz toho doktora, tak jsem mu dala vlastně najíst a napít. Normálně si to vzal do ruky ten toast, pojedl, komunikoval se mnou tím svým způsobem, takže byl úplně, úplně normální, než jsme vyšli do té ordinace. No, když jsem odcházela, všimla jsem si, že už má v druhé ruce napíchlou kanilu. Tak jsem tam u té kávy teda přemýšlela, že to teda asi je nějaký všechno divný. A už jsem na nic nečekala, mazala jsem zpátky a teď, když jsem přišla nahoru, vidím, že už tam všichni lítají teda v rouškách. Mě strčili k němu do jednoho pokoje s tím, že teda je covid pozitivní a že když jsem s ním byla v kontaktu, že to nevadí, že tam budu. Práskli dveřma, byli fuč. Já jsem teda zůstala hledět. No a Pavel tam ležel na kapačce a tvrdě spal. Nemohla jsem ho zbudit. Pak přišla doktorka, řekla mi, že je teda, že mu dělali test, že je pozitivní a že tady u těchto pacientů, protože je rizikový, může dojít k tomu, že začne zápal plic, k tomu se přidá to a ono, to už jsem pomalu nevnímala, protože ve mě zase stoupal adrenalin. No a že se to tam musí nechat. Já říkám, ale já s tím nesouhlasím, jemu nic nebylo, když jsme tady přišli, nevím vůbec, proč jsme na interně, takže bych chtěla, aby se to opustili dom. No a zase mě začala strašit tím vším, co se může stát v jeho případě. A tak jsem nakonec klapla po dotazu, ať jim tam nechám jako heslo a že si mám na zavolat panu doktorovi asi za hodinu, za dvě, jsem teda odešla. No, cestou se mi to zase všechno jako honilo v hlavě a přišlo mi to všechno nějaký strašně divný. A protože teda dost sleduju od samého začátku, teda ne naše zprávy, ale ty zprávy z druhé strany, a co se hlavně kolem covidu a vakcína toho všeho děje, tak si myslím, že o tom celkem dost vím. Tak mně to bylo jasný. Ještě když jsem přišla do práce, tak jsem vytočila dva přítele na telefonu, abych s nima zkonzultovala mé pocity a domněnky. Oba mě ujistili, že mám pravdu. Takže když jsem potom volala panu doktorovi, tak jsem řekla, že chci odpovědět na 4 otázky. Samozřejmě vůbec na nějaký heslo se mě nezeptal. Jako jo. Začal se mnou komunikovat, ale na mé otázky neodpověděl. Řekl, že je rizikový a že má zvýšený tlak. Což ale nakonec, když jsem dostala papíry, jsem zjistila, že naopak ho měl nízký. Takže on ani nevěděl o něm, co s ním je nebo není. Takže to je první taková věc, kdy můžete zavolat sice doktorovi, ale ten doktor stejně neví, která bije. Jako jo. Protože zřejmě vůbec ty papíry nečetl. No, já jsem znovu zopakovala svoje 4 otázky a mezi tím jsem mu oznámila, že ho teda nahrávám. Bylo vidět, že znervózněl a pak už nechtěl odpovědět na nic. Řekl mi, že mě nebude odpovídat, dokud tam nedonesu papír s tím, že jsou jeho opatrovnice. A že si mám přijít druhý den na konzultaci, že probíhají mezi 2. a 3. hodinou. Čím to se mnou uzavřel? No, byla jsem fakt hodně zoufalá, protože jako už jsem měla, tak jak si říkala, jak si představuješ, jak ho koušu. Já jsem se vás představovala, co všechno s ním dělají a že už nebudu mít čas ho jako zachránit. Jo? Mám docela bujnou fantazii a po všech těch informacích, které mám načtení, tak se mi vybavovaly jenom ty nejhorší věci. No, vydržela jsem to do dalšího dne. O 2:30 jsem naklusala do špitálu a chtěla jsem teda hovořit s panem doktorem. Bylo mi řečeno, že si přidávají službu, takže mám počkat 5 až 10 minut. Což teda jako už jsem začala být na tu nemocnici dost alergická, tak už zase ve mně začal stoupat ten adrenalin, tak jsem jim oznámila, že teda nebudu čekat ani 5 ani 10 minut, že chci mluvit s doktorem hned, protože mi jak to chodí. Oni si předají službu ve 3 hodiny a pak mi řeknou, že už na mě nemají čas, takže ať mi ho okamžitě zavolá. Doktor přišel, otáhl mě zase do jiné nějaké místnosti a řekl, první co bylo, tak řekl, taky si mě budete nahrávat. Já říkám, no, chtěla jsem se vás na to zeptat. V žádném případě si to nepřeji. Tak dobře, nepřeje. Opět jsem na něho vysypala ty svoje 4 otázky.
Promiň, já jenom připomenu, že ty jsi ten rozhovor z předchozího dne, že jsi se s tím panem doktorem nahrála, takže celá nemocnice už věděla, ano, že jsi ta zlá covid odpůrkyně, která si nahrává ty rozhovory.
Ano. A hlavně, že teda jako nejsou jak ty stovky jiných, kteří jak uslyší covid, tak se jim postaví vlasy na hlavě, jako jo, jak jsou zoufalí z toho, jaká vážná smrtelná nemoc na ně číhá, jako jo. A tak všichni poslouchají ty pány doktory, co jim řeknou. A teď najednou přijde někdo, ještě navíc ženská, a začne jim tam vyskakovat, že? Tak jsem asi pro ně byla jako exot, no.
Tak jak to probíhalo ty 4 otázky, které se pokládala?
Tak chtěla jsem, ať mě řeknou, z jakého důvodu mu udělali po hodině další covid test. Já když mám říct to slovo covid, já normálně fakt to je jak červená nabíka. Jako jo.
Tak řekni C-test.
C-test, dobře. No, proč ho po hodině dělali znovu? Proč mu dali kapačku, co bylo v té kapačce, jaká vyšetření udělali a s jakým výsledkem a jakou mu nasadili medikaci. Nebyl schopný odpovědět. Jediný, co mě řekl, že teda má začínající zápal plic, že má špatné srdce a že má embolii na plicích. To mě zarazilo a zase v tu chvíli jsem nevěděla, jestli je to pravda, není to pravda, co si o tom má myslet. Samozřejmě nechtěla bych mu ublížit tím, pokud ten jako u tak dlouho ležícího pacienta je docela možný, že ten zápal plic může dostat navíc, když měl, já nevím, to už bylo asi 14 dní předtím teploty, tak jsem tak trošku jakoby znejistila, ale nakonec jsem mu řekla, že teda, když jsme tam jeli, takže mu nic nebylo, že byl v naprostém pořádku, že jsem předpokládala, že se na něho podívají na chirurgii, jestli to podbříško a tam, jak mu něco našli, jestli je v pořádku a že nás pustí dom a že jim je to celý divný a že teda jim garantuju, že pokud s ním něco tam udělají a dojde k tomu nejhoršímu, takže si vyžádám nezávislou soudní pitvu. V ten moment pan doktor znejistěl a že jde pro paní doktorku. Po chvíli přišel, zřejmě zase paní doktorce převyprávěl, co se stalo a paní doktorka už nemluvila ani o srdci, nemluvila ani o zápalu plic, dokonce ani o plicní embolii. Pouze mi řekla, že v jeho stavu, kdy to on nedokáže pochopit, jakože má zadržet dech třeba, takže nelze přesně udělat to vyšetření, takže tam byl nějaký malý stín, ale nelze přesně identifikovat, co to je. Takže ze zápalu plic, plicní embolie a špatného srdce nakonec zbyl malý stín na plících. A na mé otázky, které se mi znovu položila, mi opět neodpověděla. Řekla, že si mám podat písemnou žádost a pokud mi to nestačí, takže si mám další den domluvit schůzku s panem primářem. A tím jsme skončili. No, přišla jsem do práce, opět přítele na telefonu, nebo přátelé na telefonu, který se tím už docela dost bavili a říkali, tak teď už buď v klidu, protože oni už si nic nedovolí, jako jo. Tím, že jsem řekla, že bych si nechala udělat soudní pitvu, takže oni už si nedovolí dělat žádné ty její harakiri a že tím jsem ho ochránila. Takže druhý den, to už byl čtvrtek, jsem celé dopoledne zháněla pana primáře, až už sestřičky z toho byly sami nervózní, že tam pořád volám, tak nakonec donesli ten telefon panu primáři do pokoje na vizitu. Pan primář řekl, že není problém, aby se se mnou sešel. Já jsem řekla, že mám jenom pár dotazů, že mi tam spoustu věcí nejasných a že bych na ně chtěla odpovědět. Načež mi řekl, ať si ty dotazy se píšu a pošlu je mailem, aby se na ně mohl připravit. Čímž teda, i když jsem byla hrozně naštvaná, tak mě docela pobavil, že primář interního oddělení potřebuje poslat otázky, aby se na ně mohl připravit od laika. No tak v podstatě jsem mu to takhle řekla. No, tak,
ale na to, to od rozhořenýho no. Laika.
Ano, tak to já jsem pořád byla rudá, jak indián.
No ne, já se ti nedivím, protože šlo o život. Evidentně oni měli spadeno. Mně se tady vybavuje ten jeden film, jak vždycky tam vezli, někoho ukradli, unesli a vždycky volali, vezeme maso pro doktora Jacksona, jo. Tak tohle to je jako, že vezeme maso pro doktora Fauciho. To je prostě síla. Normálně oni kradou lidi, aby je zabili covidovou medikací, kterou mají falešnou, to v Rusku prokázali. No a aby měli čísla. Strašný. Tak povídej. Přesný. Pan primář byl zcela určitě připraven, protože si sečetl něco v knihách, ne?
Tak pan primář asi jako připraven byl, asi nevěděl, co může ode mě čekat. Nevěděl, čím jsou já asi, jakou mám aprobací, čemu rozumím, čemu nerozumím, koho znám, koho neznám, že jo. Tak byl docela opatrný. No, nakonec jsme si domluvili schůzku na jednu hodinu, takže taky jsem mu dopředu ale řekla, že ve dvě hodiny musím být v práci. Takže jsem tam došla, chvilku mě nechal čekat, pak mě pozval do své primářovny. No a tam začal, že teda to si pamatoval, že jsem chtěla všechny ty výsledky, tak začal, jestli to myslím vážně s těma výsledkama, že je všechny chci. Já říkám, ano, to myslím vážně, já potřebuju všechny vyšetření, které jste mu dělali do posud, tak potřebuju, abyste mě je tady předal. On vytáhl lejstro, strčil ho přede mě, kde tam byl ceník těch jednotlivých věcí a řekl, že něco stojí teda 10 koruny, něco 100 koruny, něco tisícovky a už tím se mi snažil odradit, abych to nechtěla. A já říkám, že v pořádku, že mi to nevadí, že já to zaplatím, ale že to chci. No a on pořád kolem toho mluvil, jako bylo vidět, že jako nerad by ty výsledky dal, tak si mě snažil zastrašit těma ciframa. No nicméně nakonec jsme to ukončili a já říkám, pane primáři, vzhledem k tomu, že mám nějaké ty dotazy a vy mě budete zřejmě odpovídat docela odborně a já zase tomu tolik nerozumím, tak jsem vás chtěla požádat. Určitě nemáte co skrývat, takže s tím budete souhlasit, že bych si vás nahrála. A on řekl kategoricky, v žádném případě, tak to už jsem nevydržela, teda to už, jako pro mě to bylo hodně těžké, protože já když jsem našlápla, tak se hodně těžko udržu v klidu. Tak jsem se aspoň tak škaredě zašklabila a říkám, no i to o něčem svědčí. No a tak jsem začala, že teda jako, co se všechno událo, co mě na tom přišlo divné a že budu chtít, aby mě na ty jednotlivé věci, které mě přišly divné, začalo odpovídat. No tak samozřejmě jsme začali tím covid testem. Tak jsem chtěla vědět, proč mu dole dělali jeden test a nahoře druhý test po hodině. Na to mě odpověděl, že dole mu dělali antigenní test a nahoře mu dělali PCR test. Já říkám, no a jaký je v tom rozdíl? A on, no, že to je velký rozdíl, že vlastně ten antigenní je jenom takový, že to vlastně nic moc neukazuje. Já říkám, můžete mě vysvětlit, proč je teda děláte? No, tak se snažil, že jo, že to jsou různé fáze toho covidu a na to jsou různé testy a podobně. No a poměrně dlouhou dobu tady o tom filozofoval, což se okrádal sám, sebe okrádal o čas. Na to přišel až v závěru našeho rozhovoru. No, nakonec jsem nějaké informace o těch testech měla. Velmi, velmi mě mrzí, že jsem si v tom rozčílení nespomněla na to, že vlastně pokud tady chodili lidé na PCR testy, třeba kvůli dovolené, tak čekali až 48 hodin na vyhodnocení. A nenapadlo se mě zeptat, jak je možné, že ty výsledky měly během půl hodiny. A taky mě mrzí, že jsem se nezeptala, kolik dělali sekvenci na tom testu. Protože vím, že vlastně se normálně běžně dělá 20 až 30 a pokud tam nic nenajdou, tak jedou dál a dál a dál a 40, 50, 60, až něco z toho testu vydolují, ale to už nemá nic společného vlastně s tím covidem. Na to jsem si opravdu nespomněla.
Já myslím, že to úplně nevadí, víš co, to úplně nevadí, protože on by to zase stejně okecával. Já myslím, že pro nás pro všechny je důležité to, že měli výsledek PCR testu za 30 minut, což je technicky neproveditelné a což je usvědčuje z toho, že prostě ten test udělali pozitivní falešně, tím, že ho prostě jako falešný uznali a tečka. Jo.
Ano. Dokonce mám fotky, nevím, ono těch zpráv chodí hodně, taky si člověk nemůže uvěřit čemu, ale viděla jsem fotku dvou testů zabalených. Na jednom bylo napsané červeným pozitivní a na druhým negativní. Nevím, jestli to tak je, nebo to tak někdo udělal prostě, ale spíš bych věřila tomu prvnímu, že to tak je, že oni dopředu už prostě potřebují ty čísla, tak to tak dělají.
Ano, vyplánovaná akce. Připravená.
Neustále víc a víc mě o tom přesvědčoval, jo. Aha. No a pak začal o tom jako o tom PCR testu a já jediný teda, na co jsem se zmohla, co jsem měla čerstvě v hlavě, já říkám, to je ten kovsarstvě a on mi říká, ano. A já říkám, no ale ten detekuje pouze mrtvé tkáně. Tak se zarazila potom honem, že teda jako mu už dělali třetí test, E-protein test a ten vyšel úplně negativně. No tak tady v této fázi už jsem si oddechla, to už jsem byla klidná, říkám si v duchu, tak to už máme vyhráno. Takže de facto už jsem ty své otázky dal co jsem měla připravený, ani nepokládala, spíš jsem se soustředila na to, co mi oni říkali. Tak jsem se ptala, jak je to teda s tím jeho srdcem, tak mi řekl, že to už se zlepšuje. Nevím, jestli mu dělali další nějaké vyšetření, nebo podle čeho to teda poznali. A já říkám, a jakou mu na to dáváte medikaci? Vitamíny. Tak asi to s tím srdcem nebylo tak vážné, když mu dávali pouze vitamíny. Pak jsem se ptala na ten zápal plic, ten samozřejmě neměl, ani embolí neměl. A to, co tam byl, ten stín, tak to vlastně praskají, ale to má tisíce lidí, jak mi řekl pan primář. Praskají ty malé kapilárky, ale co je v pořádku, to nic neznamená. V podstatě by mohli jít domů. Já říkám, výborně, pane primáři, tak mu nachystejte propouštěcí zprávu a může jít domů. No, že jako, no to by de facto mohl, ale přece jenom by v té nemocnici měl zůstat na pozorování, protože v jeho případě by opravdu se mohlo něco zvrtnout a neustále se mi snažil přesvědčovat, že by ho potřebovali v té nemocnici mít. A v opačném případě, pokud bych na tom trvala, že ho chci domů, tak musím podepsat, vyhýbal se neustále slovu revers, musím podepsat papír, že teda jako na vyžádání ho, nebo na vlastně moje přání, ho posílají domů. Ne jako z toho důvodu, že je zdravej, ale protože já jsem to chtěla. Což je další podezřelá věc, protože já jsem mu pak řekla, říkám, pane primáře, z jakého důvodu, co mám podepisovat. Vy jste mi před chvilinkou řekl, že srdce je dobrý, že se zlepšuje, vlastně vůbec ho neléčíte, dáváte mu vitaminu, tomu můžu dávat doma. COVID pozitivní není, plicní embolí ani zápal plic nemá a nic nebrání tomu, aby šel z domu. Jste mi řekl, tak normálně propuste, napište mu propouštěcí zprávu a puste ho domů. No, ale tak teda v tom případě bych musela podepsat a strčil mi pod nos papír souhlas hospitalizaci. Já říkám, a proč to mám podepisovat, když teda zítra ho budete pouštět dom? No, protože teda jako to musím podepsat, to je proti logice věci. Když nechci podepsat ten papír s propuštěním, musím podepsat ten papír, že jsem souhlasila vlastně s tím, jsou hospitalizaci. Já říkám, ale nemusím. Nikdo to tady po mně nechtěl. V úterý já jsem nechtěla, abyste si ho tady nechali. Papír mi podepisovat nikdo nedal. Byla jsem tu ve středu, papír mi nikdo podepisovat nedal. A teď, když má jít dom, tak mám podepisovat nějaký souhlas s hospitalizací. Notabene, když já jsem s tím nesouhlasila, nechali jste ho tady proti mé vůli. No a teď začal takový ten boj. Teď se ten vztek přinesl na pana primáře. Bylo vidět, jak jako v duchu zuří a snaží se za každou cenu mě donutit k podpisu jednoho nebo druhýho, jo. A já jsem trvala na svém a v tom začí zvonit telefony a lidi mě volali, že stojí jeho před centrem a teda mám relaxační centrum, masáže, solná jeskyně, kosmetické služby a podobně a mám tam objednané lidi a ti už stáli před dveřma a telefonovali mi, kde jsou a já na opačné straně v primářovně, že? Tak jsem řekla, ať se nezlobí, začal jsem se zvedat, že okamžitě musím jít, no tak to vypadalo, že mě tam zamkne, dokud mu ten papír nepodepíšu. Nakonec se upokojil s tím, že jsem řekla, já si to vezmu sebou, přečtu si to, protože já jsem vůbec to nevěděla, co bych měla eventuálně podepisovat. A já se ještě rozhodnu, jestli vám to podepíšu nebo ne a dám vám vědět. No, tak jsem tady nad tím zase přemýšlela. A říkala jsem si, že v žádném případě nic podepisovat nebudu, že bych si spíš ublížila, než pomohla. Tak jsem mu volala, ale už tam nebyl. Takže jsem mu volala druhý den. Nebyl rád, když jsem mu řekla své rozhodnutí, ale už mu nic jiného nezbylo. Po nějaké době volala sestřička, že ho posílají teda domů, že chce vidět, kolik má poslat chlapu, jestli je tam víta, v kterém patře bydlíme. A v zápěti volal pan primář, že teda mu našli ještě v močí nějaké bakterie nebezpečné ve zvýšeném množství a ty způsobí, že najednou začne stoupat teplota a může následovat i smrt. Takže jeho doporučení je minimálně 7 dní, aby ještě zůstal v nemocnici. Protože medikace na to jako v lécích, v prášci, které by mohla dávat doma, není, že to musí pouze jako do žíly. A začal se opět snažit ho tam zadržet, jako jo. A ještě, že bych musela podepsat ten papír s tou hospitalizací, protože teď vím, co mu je, jak je to zase strašně nebezpečné, ty bakterie, takže bych musela podepsat ten papír s tou hospitalizací. A musím se rozhodnout okamžitě. Já říkám, já nejsem zvyklá v takových případech se rozhodovat okamžitě. Já bych si potřebovala taky najít, co jsou tu ty bakterie, jestli mě může říct název těch bakterií. Tak mi je teda řekl, ale pořád do mě mluvil, nenechal mě aspoň ani chvilku v klidu, abych jako se mohla nad tím zamyslet. Tak jsem mu nakonec řekla, že já to stejně risknu, ať ho pošle domů. Takže jsem asi panu doktorovi nebo panu primáři zamařila nějakého plány, ale bylo vidět, že za každou cenu si ho v té nemocnici chtějí nechat.
Takže jsi velice odvážně zareagovala a prostě jsi se rozhodla to vzít tak trošku na sebe a ty řeči o těch bakteriích, aniž jsi to prověřila, byly dost podezřelý, takže asi logicky si usoudila, že zase kdo, když dopředu věděl, že 7 dní, nepřišlo ti divný, že zrovna těch 7 dní, jako že věděl, že tam musí být 7 dní prostě ještě?
Ano, zvláštní bylo, že říkal, že ta situace může trvat 3 týdny a já říkám, a to si ho tam chcete nechat 3 týdny? A on říká, ne, 7 dní. Já říkám, aha, takže kdyby 8. den se něco stalo a to už byl doma, takže vlastně to nic neřeší těch vašich 7 dní, jako jo. No, ale protože vím, že nejvíc placení jsou po dobu 9 dnů v nemocnici za covidové pacienty, tak zřejmě to potřeboval natáhnout za každou cenu na tu dobu, aby teda obhájil ty platby od pojišťoven.
Promiň, ty jsi asi nepodepsala. Když si tam toho Pavla nechali na ten první den, tak oni asi od tebe nechtěli souhlas k hospitalizaci podepsat, že?
Ne, to chtěl poměř ten primář.
No a vidíš, já jsem o tom přemýšlel, teď jak jsi o tom mluvila, že on ti dal podepsat papír, že buď nesouhlasíš s tou hospitalizací a pacienta bereš domů, ale to by bylo s datem, kdy oni ho přijímali do nemocnice, proto to nebyl revers, protože oni by byli krytí, že mu nic nepíchli, nic mu neudělali, to pro případ té pitvy, nebo teda potřeboval souhlas k hospitalizaci, víš?
Ano.
Tak povídej.
A ten země potřeboval vyrazit za každou cenu, no.
Vyvezli ti Pavla domů?
Já jsem se ještě dívala na ty bakterie a volala jsem jednomu známému, ten říkal, že to jsou běžné bakterie, které jsou normálně v moči, to máme každý, a že prostě jestli je tam nějaký zvýšený množství, tak dobře, ale že jako opravdu by nejdřív začaly ty teploty, takže to budeme hlídat. A pokud by se něco dramatického dělo, no tak zavolám znovu jako rychlo, ale jakože on nevěří tomu, že by to bylo, protože celou dobu mi taky tvrdil, že celý tady toto je podvod, jako jo. No, takže jsem se tak sklidnila, že jsem udělala dobře. Pak mě ho přivezli domů. Zajímavé bylo, že když jsme jeli tam, byl opravdu v naprostém pořádku. Sám jedl, jo, teda on umí jíst, když mu dám rohlík, chleba takový, jo, jako lyžičkou, tou levou rukou si to nenabere, normální jídlo. Ale normálně jedl, polikal, pil, všechno. Přivezli ho, byl úplně zmatený, dezorientovaný. Neuměl, když jsem mu dala krajíc chleba do ruky, on nevěděl, co s tím. Strkal si to za hlavu a potom položil ruku a jí s chlebem. Vůbec nevěděl, co má dělat. Když jsem mu dala kousnout, a to teda nejdřív jako držel v té puse a zase nevěděl, co má dělat, jako jo. Takže potom po kouskách, po rybičkách, jak se říká, jsem mu to dávala. Tak co jsou z toho? To se dusil, neuměl polikat, ani když jsem mu dala napít, no to byla hruza, zase nám to 2-3 dny trvalo, než jsem ho dostala do nějakého normálu. A minimálně 14 dní byl takovej zpomalený, úplně prostě jako, jo, myslím si, že doteďka to ještě není to, v jakém stavu byl, když jsme tam jeli. A to už je v podstatě měsíc, víc jak měsíc, je. Takže nevím, co bylo v té kapačce, co mu dali a já si myslím, tak jak se říká, že vlastně když chtějí toho člověka dotáhnout tam, kam chtějí, a on byl k tomu velice vhodný pacient, protože jednak opravdu je rizikový, má vážný zdravotní problém, že jo, takže by si nikdo nedivil, nemluví, takže jako se nemůže nijak bránit, jako jo, no tak si řekli, že proč ne využít takové situace a dělají všechno pro to, aby ho dovedli teda, je to odvážné tvrzení, ale myslím si opravdu, mě to tak vevnitř říká, že to chtěli dovést do finále po všech těch eskapádách, který tam s ním dělali. Protože nechápu, proč člověka, kterému nic nebylo, napichli, to bylo určitě v té kapačce bylo něco na uspání. Oni tam připak dávají, a tak to jsou zas už jenom moje domněnky, bujná fantazie, morfin, který pak způsobuje to, že když vás proberou, nebo já nevím, prostě začne nějak působit na ty plíce, jak mě vysvětlovali, pak ho dají na kyslík, pak ho dají na ventilaci, že jo, a pak už je vymalováno.
Já jsem, když se tako poslouchám, promiň, jo, já budu možná necitlivý, ale ty jsi to už tady sama vlastně naznačila, tak já to řeknu. V Německu s nástupem nacismu byli odstraňováni nepohodlní lidé. Kdo byl nepohodlný? Nepohodlní byli pochopitelně odpůrci nacistického režimu, nepohodlní byli lidé, kteří nebyli geneticky v pořádku, nepohodlní byli lidé, kteří byli zátěží pro společnost, jako třeba ležící Pavel. A já se nemůžu ubránit tomu, že ta doba covidová protřídila ty zdravotníky v uvozovkách, aniž by si to možná sami uvědomili, jo, tak z nich udělali z těch nemocnic, tam, kde opravdu se jim to povedlo, znacizovat ten personál. Takže udělali vlastně takový eutanázní ústavy, jako byly v tom Německu, protože přes ty prachy, který nabízejí jednak personálu a jednak nemocnicím, kdy budou dodržovat jakési v úvozovkách léčebné postupy, který pravděpodobně sestavoval Mengele nebo jeho žáci, tak v podstatě víme ten příběh z Ruska, že v Rusku, když lékaři řešili covidový pacienty, tak jim bylo divný, že jim 80% těch lidí umírá, přestože jedou podle nějakých léčebných pravidel, který nastavila WHO. Takže přes zákaz pitvali ty zemřelí a zjistili, že ty léčebné postupy jsou úplně šílený a že jsou přesně v rozporu s tím, jak by se mělo léčit. Změnili si je na vlastní triko a otočili ten poměr, že z 80% pacientů, kteří umírali na těch ventilacích, tak jim 80% odcházelo zdravých po týdnu domů a jenom 20% mělo těžkosti a nebo zemřelo, jo.
No.
Takže já znovu ti říkám, já se tomu nedivím, protože když jsem viděl ty sumy odměn pro personál, který se takzvaně obětoval a tak dále, tak dále. Ve zdravotnictví, ať si každý říká, co chce, tečou velký peníze. Nejsou to takový chudáci, jak se tady pořád říká. Jo, možná pan doktor tamhle v Horní Dolní a opravdu léčí své pacienty velmi zodpovědně, stanovuje diagnostiku a opravdu se snaží udělat maximum práce, ten možná tak honorovaný není. I když víme, že v té kartotéce za každou kartu má 55 až 65 korun každý měsíc, aniž by u toho pacienta ho viděl. Jo. Takže nemyslím si, že lékaři jsou úplně špatně honorovaní ve vztahu k té společnosti, k těm ostatním lidem. Pochopitelně ve srovnání se zahraničními lékaři to je trošku jinak. A věřím tomu, že ty peníze, pokud se tam sešlo víc lidí v té nemocnici, kteří byli úchylní covidově, no tak prostě to dovedli tam, kam až to dovedli. No. Jediný, kdo fungoval v tom tvém příběhu, bych řekl, že to byli rychlíci, že ti prostě přijeli, udělali nějakou práci, vidno, že nechtěli za každou škodu toho pacienta dostat do špitálu. I když, teda, kdybych přijel jakoby k pacientovi, který je dlouhodobě ležící, na lůžko upoután a měl 39,5, tak bych nedoporučil paralel, ale možná bych ho naložil a vzal bych ho radši jakoby do nemocnice. Jo. Ale říkám, asi viděli ty... Takže pacienta s klinickými příznaky do nemocnice nepřijali a pacienta bez klinických příznaků se za každou cenu snažili udržet a pravděpodobně ho zavražit, protože za ty všechny postupy, které dodrží, mají největší honorář. Strašný.
Ano. Tam to jde až do milionu.
Strašný. Renato, statečná ženo, já ten rozhovor s tebou jsem tady natočil a pouštím ho v našem pořadu, aby i ostatní lidé, kteří se ocitnou v takové nějaké podobné situaci, byli stejně stateční jako ty, protože ty příběhy prostě táhnou, jo? Ty příklady táhnou. Tvůj příběh může být prostě příkladem pro mnoho dalších lidí. Ono totiž, já si myslím, že i ty jsi to pocítila. Když si člověk uvědomí tu strašnou šílenost a řekneš si, to snad nemůže být pravda. Neříkej mi, že přeci ten doktor nebo ten primář, že vlastně oni tady cíle vědomě držejí pacienty, který potom ještě možná zavraždějí. Jako ten střet s tou realitou musí být naprosto deprimující a jako člověk musí být hodně odvážný, aby si vůbec připustil, že takový zrůdy v bílých pláštích tam proti němu sedí. Jo. Taky jsi to
úplně
prožila
přesně.
Takhle?
Ano, úplně přesně. První, co mě napadlo, když jsem seděla tam dole tak dlouho s tím Pavlem v tom průvanu a nešlo nic udělat pro to, aby... A když jsem si uvědomila, že vlastně opravdu je po těch teplotách, sice to bylo 12 dní, ale stejně, že? A leží tam teď plná čekárna lidí, všichni tam seděli hezky potichoučku, zhrbení, koukali do země, nemluvili, takový tam bylo divný ticho, jako jo.
Přišli zombi za svým páníčkem.
Jo. A ti se tam 3/4 hodiny cárají po chodbě do ordinace zpátky, chachacha, chychyši, a ti všichni trpělivě čekají, až se milostivé panstvo uráčí je pozvat do ordinace a vznést svůj ortel. A mě se v tu chvíli udělalo ale úplně fyzicky špatně, jako fakt. Jo, já říkám, tak, to jsou ti otroci. Jo. To bylo úplně, nedokážu ani ten svůj pocit, který jsem v tu chvíli měla, popsat. A to se tak potom ten jakoby vztek a to všechno ve mě jako prohlubovalo. Jo. Vlastně od toho samého začátku, jak s náma jednají, jak tam ženská v kartotéce se vybavuje dva telefonáty s kamarádkama a nezajímá, že tam čekají lidi. Jako jo. Potom tam 3/4 hodiny čeká, že se tam vybavují doktoři. Jako jo. A nic se neděje. A pak ještě udělají to, co udělají, tak to prostě nechápeš, jo? Já jsem dřív chodila, nebo člověk chodil k doktorovi nebo do nemocnice s nadějí, že ti pomůže, ale dneska prostě to jako máš pocit, že když tam půjdeš, tak tě akorát přivedou ke smrti, jako jo.
Hruzově.
Nemáš vůbec, jako já jsem ztratila jakoukoliv důvěru. A tady taky vůbec naše nemocnice je proslavená, protože odsud normálně zkušení, starší doktoři utíkají, tady jsou sami mladější, kteří nemají žádné zkušenosti za prvé. Za druhé je to nemá kdo naučit pořádně, že jo? Protože něco jiného jsou teorie, něco jiného je praxe. A za třetí, mladí lidi mají rodiny, mají hypotéky, mají půjčky, mají leasingy. Teď oni přece ty peníze potřebují, ne?
Tak se na ně nesmíme zlobit, že tu a tam někoho zabijou, že jo?
No.
Hruza. Jo, o tom je svět. O tom je společnost, která je založena na neustálém růstu zisku a na tvrdolínu, který se říká peníze. Jo. Renato, dobře, děkuji ti za to, že jsi byla takto otevřená, děkuji ti za tvůj příběh, který se nám tady převyprávila. Mohli jsme se z něho velmi poučit. Přejeme pochopitelně tobě zase velkou bojovnost a také zdraví a přejeme Pavlovi zdraví a můžou mu lidé závidět takovou bojovnici, která ho ochrání i před spáry lékařů, kteří pod něm prostě ty pařáty natahují. Takže ať se vám daří.
Děkuju. A ještě bych chtěla říct posluchačům, ať se nebojí. Já znám spoustu lidí, kteří, a nemusí se to týkat pouze jako nemocnice, ale bojí se. Všichni se bojí se vzepřít něčemu, jo? Říct svůj názor, stát si za ním, zabojovat. Protože co když já do té nemocnice budu muset znovu a oni už mě neošetří, nebo se mi pomstí, nebo se pomstí někomu jinému v mé rodině. Tak bych chtěla apelovat na posluchače, ať se nebojí, protože jestli se neustále budeme bát, tak tady v té hruze neustále budeme žít. Přesně je potřeba tak. Zvednout hlavy a jít do boje. Tak takového, jako jo, nebát se dávat jim najevo, že ten strach nemám, protože já myslím, že tam v té nemocnici se hlavně potom báli oni, jako jo.
Stačilo říct, že si vyžádáš tu pitvu, viď?
No, pokud vidí, že člověk má kuráž a že do toho jde, tak jako oni neví, kdo za váma stojí, oni neví, co vy jste zač a neví, co by je eventuálně čekalo, takže si myslím, že jako nemusíme mít strach z toho, že řekneme svůj názor. Naopak bychom to měli říkat neustále.
Souhlas. Souhlas. No a myslím si, že k tomu všemu, co tady zaznělo, je potřeba ještě dodat, že právě to, že budeme tak trochu vychovávat nebo vracet naspět tu lékařskou etiku, když oni toho sami nejsou schopni, to znamená, že jim zlomíme ten jejich předsudek, že mohou všechno, my jsme tupci, kteří tomu stejně nerozumějí a budou nás oblbovat kdečím, tak tohleto, když zlomíme, tak zkrátka dobře s náma budou muset jednat zase na rovinu. Takže vyžádejte si všechno, na co máte nárok. Máte nárok úplně na všechno. Máte nárok na to, aby sdělili, proč vám to dělali, jaký byly výsledky. Ty výsledky ne, že vám přehovoří, ale že vám je předloží, že vám je vysvětlí. Protože už mnohokrát se stalo, že byla falešná diagnóza, bylo vyprávěno, že pacientovi je toto či tamto, nebylo mu to. Sama si usvědčila toho, která že ani nevěděl, že ty papíry asi neviděl, ale byl chytrej a plácal. Takže nejsou doktoři všemožní, už protože nejsou pán Bůh, který by, nebo příroda, která by toho člověka vyléčila. Oni tomu, pokud by to dělali čestně, mohou na pomoci, ale nemůžou si na ty pány bohy hrát a rozhodovat o tom, kdo bude žít a kdo nebude žít. Nejsme v Německu, rok 39, kdy z eutanázních ústavů se posléze vyvinuly koncentrační tábory a fabriky na smrt. Tak takhle ne. Dobře, jde na to. Děkuji ti moc. Opatrujte se.
Ještě bych chtěla podotknout, protože jsou mezi lékaři i poctiví doktoři a dobří doktoři, tak aby tady jako nevznikla mylná představa, že všichni jsou lumpy, jo? Takže těm správným, a těch je určitě taky hodně, těm bych chtěla poděkovat za jejich práci a že vydrželi tady ten tlak covidový a neuhli z té své cesty.
Určitě, já jsem to chtěl ještě v závěru, děkuji, že jsi mě předběhla, protože víme o takových lékařích a taky víme, že to nemají vůbec jednoduchý a že ty tlaky z lékařské komory, od kolegů, od vedení nemocnic, od vedení primariátu jsou nesmírně obrovské a že řada z nich to nějakým způsobem třeba vzdala a radši to položila nebo odešla někam jinam. I to je součást života. Ale rozhodně je potřeba zlu neuhýbat. Tak jo, držme si palce, přátelé. Renato, díky, pojď, řekni svoje závěrečné ahoj a tvůj příběh skončí tímto.
Děkuji, že jste si mě vyslechli. Doufám, že jsem pomohla pár lidem, protože když jsem to tady povídala jenom v úzkém kroužku, tak hodně lidí pustilo slzu, že maminku, tatínka odvezli a už je neviděli a takový jako jo, a co když to bylo taky tak, kdyby zabojovali, tak by to nebylo a takový. Tak jsem si řekla, že bude dobré, když ten svůj příběh nějak zveřejním, aby se lidi na to připravili a tak slepě těm lékařům nevěřili. A taky pokud mají pocit, že to tak není, to, co jim doktoři říkají, tak aby se postavili za toho svého příbuzného nebo proto něco udělali, aby to tak nebylo, nebo aby se alespoň nad tím zamysleli.
Výborně. Díky. Měj se krásně. Pozdravuji Pavla.
Taky.
Ahoj.
Ahoj.
Tak to byl víceméně otřesný příběh přímo ze života. Karle, ty jako bývalý pracovník NKÚ a ty jako právník, na co bys tam zejména upozornil v tom rozhovoru? Co tam zaznělo takový pro tebe jakoby do ouší bíjící?
Se to tak na Karlově náměstí v nemocnici, případně záchranka na Městském soudu v Praze, to bylo 8.11. roku 2021, anebo v Zábřehu na Moravě, kdy to dokonce podpořil známý nacista místní starosta ze Zábřehu na Moravě, včetně krajské záchranné služby v Olomouci. Prapůvod toho všeho, anebo já tady jsem se občas zmiňoval v Havířově na známou Martinu Mengele Čechovou, která v podstatě posloužila místním policistům, pedofilům k jejich rejdům a podobně. To je už původem, a proto se o to více zajímám od doby, kdy jsem jako kontrolor NKÚ objevil věc, která pravděpodobně byla v té době ve všech nebo ve většině krajských nemocnic, kdy některá skupina lékařů si nachystala různými podvody k dokumentaci k těm nemocnicím na to, aby si je mohli naprosto legálně ve vlastním potu tváře poctivě ukrást, vytunelovat legálně. Kdy ta nemocnice papírově zmizela a že ti zaměstnanci chodili, pracovali v nějakém zařízení, které účetně neexistovalo. Já jsem to objevil tehdy, když se kontrolovala tady nemocnice v Ostravě, ve které pracovala i ta Mengele Čechová, nebo možná dodnes pracuje Mengele, Martina Mengele Čechová, včetně jejího stávajícího šéfa, který dělal poradce nedávnému svatopluku Němečkovým, nedávnému ministrovi zdravotnictví, který letěl ze svého místa na základě toho, že příslušným odborníkům, kteří to měli toho Němečka odstraňovat, jsem poukázal na můj protokol z nejvyššího kontrolního úřadu, kdy jsem je upozornil, ty příslušné osoby, že jako zaměstnanec nebo kontrolor NKÚ jsem bázaný mlčenlivostí, ale že oni, já když jim řeknu, kde dokumenty najdou v kterém protokolu, takže oni ze své pravomoci tehdejšího vypověditele svatopluka Němečka, zaměstnávající i Mengele Čechovou z Havířova, takže tam najde veškeré dokumenty o podvory, jak se takovéhle tunely na zmizení krajských nemocnic dělali. No, takže po té době mě nepřekvapuje, že co se děje s doktorama a tak dále. Byť je teda mezi nimi, jak bylo závěrem řečeno, spousta slušných, dobrých lidí, kteří ale zřejmě nejsou asi mocensky zapojení mezi tyhle ty nacisty a zločince. Takže tam jako z toho obecně pro posluchače. Zaprvé jakékoliv nahrávání v čemkoliv veřejném není zakázáno. Nikdo, když se někdo někomu se to nelíbí, tak ať odtamať odejde, nebo je to jeho problém, protože jestliže to je veřejný prostor, kde navíc ve zdravotnictví je to placeno a živeno z veřejných prostředků, což je naše zdravotní pojištění, z které všichni platíme, máme právo nahrávat cokoliv. Jestli se tomu lékaři nelíbí, tak ať se obrátí na nezávislý soud, ale zároveň taky v případě, když by náhodou odmítal něco v tom něco dělat, nějaké zdravotní úkony, tak i hned volat policii a podat trestní oznámení, že v rámci neposkytnutí jeho povinnosti zdravotní péče, že může jít, a to i v případě i těch různých medicínských a podobných věcí, co tam paní chtěla po nich a oni to odmítali, tak to může být pokus o úmyslný pokus o ublížení na zdraví, ale také, a to už je věc policie, aby to prokázala či vyloučila, může jít taky o úmyslnou vraždu, zní to sice tvrdě, ale paragraf 140 trestním zákoníku pod pojmem vražda má i odstavec 4, ve kterém je napsáno, že i příprava je trestným činem. No a je na policii a státním zastupitelství, aby osob posoudili, jestli se jedná o úmyslné závití nebo úmyslnou vraždu nebo úmyslné ublížení na zdraví. To už je věc, aby ten člověk podal i hned trestní oznámení, hned na místě zval 158. Radši hned na místě, aby prostě taky nedošlo k fatálnímu konci toho pacienta. Za další by bylo dobré chtít i hned okamžitě veškerou zdravotní dokumentaci okopírovat, kde musí být veškeré záznamy, a zároveň ty záznamy porovnat ještě dodatečně s tím, že všichni máme právo nahlížet do dokumentace své vlastní osobní na zdravotní pojišťovně, kde účtují tyto úkony vůči pacientovi. Kde by mělo být napsáno, proč přesně co bylo použito, jak bylo postupováno, v jaké diagnoze a tak dále. To znamená, že to, co si doktoři namastí, musí mít, jako do těch dokumentů, musí mít nějak něčím doloženo. Ne, že to jemu se to tak jeví.
Dobrá, doktor, jestli se ti to tak jeví, tak mně se zase jeví, že toho mého blízkého příbuzného chceš zabít, protože potřebuješ třeba, dejme tomu, náš byt a tak dále. Ono totiž mezi doktory opravdu jsou různí Mengelovci, jak já jsem poznal tu Mengele Martinu Čechovou tady v Havířově, plus další jsou lidi tady třeba na rehabilitaci, kteří i za cenu porušení listinných práv a svobod, které potom i nejvyšší správní soud rozhodl, že je to zločin, to je to k ohledu těch roušek, kdy prohlásil nejvyšší správní soud, že jakékoliv předpisy kolem roušek jsou nezákonné. Takže tohle to všecko by měli lidé prostě chtít po těch lékařích. Já tě, doktore, živím svým zdravotním pojištěním, chci, aby si mě léčil. Jestli si tě to nevidíme, tak zavolej jiného lékaře. A ten primář, to mi tam chybělo, já jsem schválně pečlivě naslouchal, chybělo mi tam, která nemocnice, ve kterém městě to je, a jak se jmenoval ten primář a jak se jmenoval ten lékař, protože ten lékař je podepsaný někdy, tak tam musela tam paní vidět jeho jméno a to jméno by tam mělo zaznít, protože ano, byl to lékař doktor Vonásek, jak já tady třeba jmenuji tu Martinu Mengele Čechovou, známou havířovskou sadistku a psychopatku a svojím podle toho, jakým způsobem staví ke zločinu nacistů, kdy nesplnila svůj oznamovací povinnost, jak ji stanoví trestní řád. Takže tím pádem prostě nebát se, to vidíte sami, vycítíte, jestli ten doktor jde po svých kšeftech, anebo jde mu o to vám pomoci. To poznáte velice rychle. Už jenom to, že tam chce po vás podepisovat nějaké věci, tak si, dobrá, já to podepíšu, ale až přes mého advokáta a očekávám, že jako z hlediska to, že tady jsem opatrovnice, tudíž mé příjmy jsou chabé, tak mám nárok na to, abyste mi toho advokáta zaplatili. A jestliže já se ozvu, že ho chci takhle zaplatit a konkrétní osobu, tak v ten okamžik je to vaše povinnost. A to je dáno i ustanovením v listině práv a svobod a podpořené dvěmi nálezy ústavního soudu. Takže v podstatě nebát se to, říkám, to sami vycítíte, i ta paní to vycítila, že se jedná o zločiny a podvody tamnějších lékařů, namísto toho, aby o toho pacienta pečovali. A zároveň taky, jestliže tam říkala spoustu argumentů, který si všimla, nevšimla a tak dále, takže tam by mělo být zase i to, že jak půjde do té zdravotní pojišťovny, kdy účtování všech, podívat se, co se tam všechno bylo vyúčtováno, tak v podstatě se obrátit s těmi svými zkušenostmi na pojišťovnu, s podnětem k šetření podvodu tamnějších lékařů, protože tam je ještě jiná věc. Jestliže ten pacient není náležitě vyšetřen a léčen, tak hrozí, že vlastně k jeho léčení budou náklady mnohem vyšší, než by byly, kdyby byl normálně léčen a nezanedbávána jeho léčba. Protože potom prostě se to musí naprovat ten šlendrián, se musí naprovat náročnějšími a dražšími úkony a tak dále. A to, jestliže tam doktor, jak tam vypočítává, že jí tam doktor říkal nějaké sumy za nějaké položky, za nějaké postupy a tak dále, to jí nemá říkat doktor. Doktor má léčit. A to je na to zase na tyto záležitosti nějaká administrativa ve špitále a doktor vůbec tyto sumy nemá znát. Ten má maximálně znát to, jak se která choroba léčí, jaké jsou její příznaky a podobně a tak dále. Takže tím ten doktor ukázal, že je to taky podvodník a vůbec by mě neudivilo, když by ten lékař měl dříve, teda měl své vzdělání mimo jiné díky dřívejšímu aktivnímu šíření zločinné ideologie na veřejnosti. To je tak asi zhruba k tomuhle tomu všecko, tak mám dojem. Snad jsem na nic nezapomněl z toho, co jsem napšel, všech těch hrů, co jsem tam slyšel. Ale z hlediska toho, že jsem sám zažil, co a jak je v naší medicíně se děje na vlastní kůži, tak mě tady tohle to vůbec nepřekvapuje. A naopak, ještě důležitá věc, vážení. Je to asi 10 let, teďka nevím, či to zrovna byla vláda, ale to bylo ještě před Babišem, aby se snížily náklady na zdravotnictví. Tak byla obrovská spousta nemocničních lůžek zrušena. A tím pádem, jestliže se naříká nad tím, že někde nemocniční lůžka chybí, to není otázka to, že bychom byli více nemocní, ale to je tím, že oni ty nemocniční lůžka zrušili.
Je to tak, my jsme to tady probírali už v několika pořadech, že tu krizi ve zdravotnictví, o kterou vždycky opírali ty nouzové stavy a všechny ty prognózy, hrůzy, že si ji vyvolali ne covidem, ale že si ji vyvolali už před tím zrušením těch lůžek, protože hledali nějaký ekonomický balanc a pravděpodobně ho nenašli dobře. Ale já se vrátím ještě k tomu, co jsi říkal. My jsme záměrně neuváděli jména, záměrně jsme neřekli ani nemocnici, ve kterém to je městě. Ono to ani možná, Karle, není pro to, co jsme chtěli, není to tak úplně důležité, protože my jsme chtěli jenom ukázat, že je potřeba s těma doktorama jednat trošku jinak, respektive stát se jim plnohodnotným partnerem v komunikaci a ne být ten, kdo tam přijde s sklopený uši, odsa zkouká do toho do země a nechá si cokoliv líbit. Protože řada těch doktorů, a teď to potřeba fakt jakoby si říct, jo. V 39. roce v Německu, ale ono už v 36., ale vrcholilo to v tom 39., ty eutanázní ústavy. Potom pokusy na lidech, já to čtu v pondělním čtení, to byly akademicky vzdělaní lidé, vysokoškolští profesoři, akademicky vzdělaní lidé, kteří páchali zvěrstva, dělali pokusy na lidech jenom proto, že ti lidé byli takzvaně označkováni a onálepkováni jako za podlidi. A z těch eutanázních...
označovali Židy.
Z těch, no nejenom, pozor, nejenom Židy, Karle. Slovanské národy komplet byly podlidé, Cikáni byli podlidé a tak dál, čili oni v tom měli docela jasno, koho chtějí vyhubit a vyvraždit. Nejednalo se jenom o Židy. No a z toho, to se narodilo z eutanázních ústavu a ty eutanázní ústavy vedli lékaři, tam byl vzdělaný personál, tak jako v nemocnicích. Z nemocnic se staly eutanázní ústavy. Pak to posunuli dál, že jezdila auta, která přijela do té vesnice, tam naložila několik rodin a prostě je usmrtili výfukovými plyny, no a potom je zahrabali v lese, prostě to se dělo. Ale proč? Protože tomu byla dána zelená. Ten, kdo se podílal, to byly zejména IG Farben, firma Bayer, která dneska v podstatě je zakomponovaná v Big Farmě. IG Farben přes Bayer a další jsou spjaty s výrobou a prodejem potravin. Ty jsi tady sám říkal, že řetězce tady nám vedou, nebo vlastní rodiny bývalých vysoce postavených SSáků. A tak dál, čili to je historie, která se opakuje. A teď někdo řekne, no ale přeci tenkrát ty doktoři před covidem tady probíhala jedna z největších kauz ohledně úplatkářství ve zdravotnictví, kdy, a to tyko, v řádech miliard Pfizer zaplatil v několika kauzách, zaplatil pokuty v miliardách, to nebylo odškodnění, to byly jenom pokuty, které jim udělil americký soud za prokázané úplatkářské aféry, korupční kauzy, vraždění lidí v Africe jako pokusných králíků. Ty samé firmy, které vyráběly Cyklon B, dneska vyrábí léky a vakcíny pro lidi. Bože můj, a lidi tomu věří. Vyrábí takzvaná léčiva. No a ty kauzy, které probíhaly, některé byly zveřejněny, některé nebyly zveřejněny, které spočívaly v tom, že Big Pharma uplácela lékaře různými způsoby, ať už přes vybavení ordinací, ať už přes kongresy, přes různé typy kariérního růstu a tak dál. Čili úplatkářská aféra, že lékař předepisoval jenom určité typy léků. Znamená, nebyl svobodný ve výběru, měl jaksi ekonomický zájem, který mu byl prokázán v tom, že předepisoval léky, které třeba nebyly tak dobré, nebyly ani tak levné, nebyly ani tak vhodné, ale on je předepisoval, vytvářel lidem i umělé diagnózy, aby je mohl předepisovat. Takže tyto kauzy tady proběhly. Pokud si někdo myslíte, že ti lékaři byli potrestáni, šli si sednout, protože ohrožovali životy lidí, a že s nimi bylo jednáno jako se zločinci a s korumpovanými doktory, který se zpronevěřili Hippokratově přísaze, zapomeňte. Tito lékaři zkrátka a dobře zaplatili nějaké trapné pokuty ve výši prokázaných nějakých úplatků, které se čítaly v prokázaných, to byly 10 až 100 tisíce korun pouze, nepřišli o lékařskou licenci. Nevím, co dělal Kubek v tu dobu. Nevím, kde byl Kubek. Nevím, proč lékařská komora, která vydává ty licence, nereagovala. Nikdo jim nic nesebral a tito lékaři dál ordinují. Nikdo žádné seznamy těchto lékařů nezveřejnil, aby si lidé dali pozor, že zrovna jejich pan Novák, doktor, je Mengele. Tak lidé k ním dál chodí a oni dál lidem vysvětlují, jak jsou nemocní, co je potřeba s nimi dělat a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili už před dobou covidovou tady bylo skorumpováno a na spolupráci připraveno. Ke spolupráci připraveno obrovské množství nepoctivých lékařů. Bavíme se o těch nepoctivých. Bohužel musím říci a konstatovat, jejich většina a menšina lékařů dneska, a ty jsou pod velkým tlakem, jsou skutečnými lékaři. Taková je doba, takový je stav. Proto jsme vysílali tento pořad, aby jsme se spravili a dostali do kondice v tom, že to existuje. Protože víte, co je nejhorší? Když se s tím potkáte a teď jako ta konfrontace, a ty si říkáte, to není možný, to se mi snad jenom zdá, to je snad jenom sen, to nemůže být pravda tohleto. No, bohužel je. Do toho zapadá jedna informace, kterou bychom si tady mohli přečíst, než Karle se vrhneme na to tvoje téma. Je to z Rakouska, je to velmi, velmi horká informace. Příslušné orgány v Rakousku měly ze zákona zakázáno testovat složky antigenních testů. Občanská společnost, protože víme, že v Rakousku existuje nástroj, kdy prostě, když se lidé, dejme tomu v nějaké části města, v nějakém regionu, když se začnou dožadovat určité věci, tak jim musí být nějakým způsobem vyhověno. To znamená, když určitá část obyvatelstva je s něčím nespokojena, tak ze zákona musí dojít k nějakému projednání té věci. Takže občanská společnost se do věci vložila a ve čtvrtek předložila důkazy o toxické tekutině rychlých antigenních testů. My jsme se o tom xkrát bavili a vždycky, jako, že jo, to jsou takový ty fejky a to jsou takový ty plky, konspirační teorie a tak dále. Takže v Rakousku už to nějakým způsobem prokázali. V pondělí vzbudila velký rozruch depeše s pozvánkou na tiskovou konferenci. Soukromé laboratorní analýzy kapaliny v testech antigenu COVID-19 by podle odesílatelů prokázali vysokou toxicitu. Tisková zpráva byla nejčtenější za posledních 24 hodin. Profesorka MedUni usvědčuje. Nenadarmo, ve čtvrtek se v prvním vídeňském obvodě uskuteční zasedání odborné komise, která bude prezentovat výsledky. Zejména ve školách byly zkoumané antigenní testy použity tisíckrát. Vzpomínáte si, když ještě jezdil Volňásek a Lubomír Volný tenkrát hřímal, že testují děti něčím a Válek řekl, že ho to nezajímá, protože přeci výrobci antigenních testů garantují, že to je všechno v pořádku. Vzpomeňte si zrovna na tento moment. Tiskovou konferenci pořádá hornorakouská skupina Vir Emus. Na pódiu vystoupí Johan Myslivec, emeritní univerzitní profesor na MedUni Vídeň a soudní patolog. Dále bývalá spolková mluvčí strany Zelených Madeleine Petrovicová a vídeňský právník a šéf MFG Vídeň George nebo Georg Prchlík. Na pódiu sedí také učitel a místopředseda Hornorakouského odborového svazu učitelů Klaus Schamber a novinář z Report 24 Florian Machl. Skutkové okolnosti případu. Původně měl odpovědný orgán BASG, to je spolkový úřad pro bezpečnost ve zdravotnictví, zákonem zakázáno testovat tyto testy na složení a funkčnost. Mnozí kritičtí myslitelé nastražili uši. Toto odmítnutí zaručit bezpečnost Rakušanů vedlo k intenzivnímu vyšetřování ze strany občanské společnosti a novinářů. Nyní lze na základě soukromně financovaných laboratorních testů prokázat, že v rychlotestech jsou mimořádně toxické látky, které působí již při styku s kůží. Uvádí se v depeši Vir.eu správní důsledky. Nyní jsou na stole výsledky, které byly provedeny v nezávislých... Na tiskové konferenci bude... v nezávislých laboratořích. Zjištěné výsledky budou šokující. Na tiskové konferenci bude objasněna toxicita testovací kapaliny s antigenem, ale také budou projednány právní důsledky. Rozsah vyšetřování bude pravděpodobně obrovský. V tiskové zprávě se dále uvádí. V Rakousku nejsou tyto látky a s nimi spojená nebezpečí uváděny na obalech ani v příbalových letácích, zatímco v zahraničí jsou lidé o tomto problému dobře informováni. Lze předpokládat, že byly porušeny četné zákony v oblasti cel, ochrany životního prostředí i trestního práva, zejména paragraf 89 STG B, německý trestní zákoník, ohrožení fyzické bezpečnosti, počínaje dovozem až po užívání ve školách a obytných místnostech. Jsou tady nějaké fotografie a tak dále. Mimochodem se na té konferenci zmínili, že dokončují analýzy se špejlema do nosu a že to vypadá podobně jako s antigenními testy. Je tam také právník, který odhaluje celé korupce a nečinnost zákonodárných a státních orgánů a dokládá dle zákona trestné činy všech účastníků. A tady ještě píše kolega, četli jsme dnes na webu, že tady to už se k tomu neváže. Dobře, Karle, my jsme se o tom tady bavili xkrát, že látky, které jsou detekovány v těch antigenních testech používané pro děti, jsou v podstatě jedy vysoce toxického charakteru. V Rakousku to rozlousknou, my jsme se tady bavili o tom rozsudku, tuším, z Německa, nebo kdyže.
Ano, to jsem chtěl připomenout.
To na to navazuje, že?
To není otázka našeho názoru. Ale my jsme tady uváděli ne náš názor, ale my jsme uváděli ne ani názor, ale rozsudek, rozhodnutí, respektive odůvodnění rozsudku z německého výmaru. A vzhledem k tomu, že jsme v Evropské unii, kde by nejvyšší správní soud měl tyto rozsudky přebírat a dodávat do informací do naší justice, tak je to naprosto jednoznačné. To znamená, že to není otázka to, že to vysílá někde nějaká stanice, ale je to otázka toho, že rozsudek Výmarského soudu to určil přesně taxativně, bez jakékoliv diskuze, že to tak je, nebo není, prostě to tak je, rozsudek je rozsudek. Respektujme soudy.
Oni to pak nějak jako se pokoušeli ten rozsudek rozstřílet, ono to má svoji historii, to je příběh, jo. A na základě toho, představ si, Karle, na základě toho, že byly podané, teď já to možná špatně pojmenuji, ale jakési rozkladné účinky vůči tomu rozsudku, tak už celý svět to pojal tak, že ten rozsudek není relevantní, protože bylo mu oponováno. Jo, rozumíš? Takovýmhle způsobem k tomu přistoupili vědátoři. Covidoví agenti.
Otázka vědátorů, to je v podstatě spíše kšeftaři s vakcínama a s všema těma věcma, co s tím souvisí, co bylo kolem covidu, ty kšefty. Protože totiž, když je rozhodnutí soudu, které je platné, v ten výmar nikdo nespochybnil, to oni tvrdili, že se odvolají, ale to je stejné, jako když řeknu přímo konkrétní příklad, který já jsem zažil ve své praxe z Nejvyššího kontrolního úřadu, kdy proběhly všechny náležitosti, co byly, a rozhodnutí prostě o té kontrole a jejím obsahu byly naprosto jednoznačně nespochybnitelné a konečné, No ale když potom přišli novináři, tak ti z toho OKD, tehdy to bylo, ještě to bylo ještě před Bakalou, ti z toho OKD řekli, ale my jsme se odvolali. No oni měli pravdu, jenomže už nepřiznali, že to odvolání už dávno proběhlo a bylo zamítnuto jako neopodstatněné. V tom je ten fígl, že prostě média sežerou cokoliv a hlavně, že mají o čem psát, zvláštně konflikty je zajímají, ale jenom takové ty pohodlné konflikty, respektive zajímají konflikty v oblastech, které jsou pro ně zaplacené někým z nějšku, dneska se to zároveň, jak se říká, ani kuřené hrabe. A tohleto je v podstatě i u těch informací kolem těch covidových soudů či nesoudů a rozhodnutí či nerozhodnutí. Prostě jednoduše, když soud rozhodne konečný rozsudek, že rozsudek nabíde právní moci, tak prostě on je naprosto platný. A to, že oni řeknou, ale my jsme se odvolali, to je sice pravda, ale už oni nepřiznají to, že prostě rozsudek už skončil, že už to nabylo právní moci. To je prostě klasický mediální podvod pro lidi, kteří se nevyznají, jak se dá jimi manipulovat. Ostatně já jsem právě tohleto dokonce studoval, jedna z těch škol, co jsem studoval, tak jsem právě studoval, přibral si i věci kolem manipulace médií, je to na Fakultě sociálních věd, a tam jsem to ale studoval u lidí, kteří nemají totalitní minulost marxistickou, protože totiž na Fakultě sociálních věd, ona totiž dříve, než se takto jmenovala, tak byla vlastně žurnalistická fakulta, kam mohli chodit pouze studenti, kteří měli doporučení minimálně OVKSČ, ale někteří měli i KVKSČ, jako třeba známý historik, nebo to není historik, akorát je takhle vnímán, Pavel Žáček, nyní poslanec ODS, který taktéž, a tomu už vytkl v roce 2009, nebo vytknul, připomenul Ištván Leko, tehdy v editoriálu časopisu Echo se to jmenovalo. To bylo potom, co odešel z časopisu Týden, kde ještě tomu vedl Karel Hvížďala, ale když to potom prodali nějakému tomu lacinému německému vlastníkovi, tak většina těch slušných novinářů odešla a vytvořila si své vlastní časopis, ne Echo, Euro, časopis Euro si on tehdy založil. A tedy v editoriálu měl právě o tom, jakým způsobem lidé sloužící na žurnalistiku, kteří byli přijímáni na žurnalistiku, dneska je to Fakulta sociálních věd, ne, úplně jiná fakulta, takže tam byli přijímáni pouze lidi z KVKSČ a byli zároveň také přijímáni jako rezervy pro UVKSČ, jakoby nástupce. A tohleto ten Ištván Leko tehdy napsal, našlo by se tam nejedno zajímavé jméno. Jistě, pane Žáčku, to teďka jsem citoval. Mm-hmm. Takže zde to najít, když tak v knihovně, kdo najdete časopis. Euro z listopadu, z půl listopadu roku 2009, tam to v editoriálu najdete, knihovny to mají.
Já ti jenom připomenu, že píše tady kolega z Německa a já si myslím, že je potřeba to říct. Ten výmarský rozsudek byl zneplatněn. Soudce, který vynesl ten rozsudek, už měl dvakrát návštěvu z protiteroristické jednotky. Proběhla u něho dvakrát domovní prohlídka. Byl dehonestován různě na veřejnosti, jakési narážky na jeho čestnost a podobně. A nakonec ten rozsudek byl zrušen vyšším soudem. Jo. Takže to si myslím, že jsme tady také říkali, že nakonec jim povedlo ten rozsudek zrušit. Budou další, nemusíme se bát,
no,
budou další.
Počkej, Petře, ale v podstatě je rozdíl, jestli rozsudek byl zrušen a nevíme, jak byl zrušen, to je jedna věc, ale byl zrušen nějak podivně, protože jestliže soudce vynesl rozsudek a na základě toho rozsudku byl ten soudce dehonestován a pronásledován, tak to nepřímo naznačuje, že ten soudce měl pravdu, protože jinak by počkali, ano, tento soudce smete, protože on nemá pravdu. Ne, namísto toho prostě ho takhle perzekuovali, čímž dokázali vlastně, že ten soudce pravdu měl, akorát byl podle práva, kdežto ten jeho ten, kdo řešil odvolání, tak už, dejme tomu, mohl být třeba zaplacený touto mafii a tak dále, protože mezi tím se našly i další rozbory, nejenom ten Vymarský rozsudek, mám i dva filmy, ve kterých je ukázáno, a je to nějaký italský profesor, teďka si nespomenu, jak se jmenuje, našel bych to časem, který
měli jsme ho tady v pořadu, jsme ho citovali tady.
Jo, vidíš to, takže já zase nesleduju všechno úplně, takže tento pořad jsem neviděl, ale zřejmě asi víš, o koho jde a určitě si to nějakým způsobem už někde nějak prezentoval.
Určitě. Takže, já tě, Karle, chci fokusovat na ten tvůj příspěvek do dnešního vysílání, tak jestli to můžeš uvést a rozpracovat.
No tak, ono totiž těch příspěvků k dnešnímu vysílání je hodně. Já mezi tím jsem ještě nějaké další dostal. Ale tady jde o zvláštní věc, je totiž tím, že umím polsky a sleduju v tím, že i já občas spolupracuju s některými polskými médii, no tak tím pádem se mě občas dostane do rukou zajímavý článek, který jakoby běžně zapadnul, a to je právě to, doporučuji i našim posluchačům, sledovat místní, lokální, okresní nebo krajské listy, které mnohdy přinesou mnoho zajímavých věcí, které jiná větší média jinde nepřinesou, protože jsou líní, nebo jim to nikdo nezaplatil, aby to uveřejnili, anebo je to pro někoho nepohodlné. Tady se jedná o rozboritost z gazety, psáno to jako noviny gazety, to tehdy zakládal, myslím, Adam Michník to pomáhá zakládat tu gazetu, Výbor Často byla i potom postupně jednotlivé gazety Odnože. Je to sice trošku jemně, některé věci je trošku levicově šmrsnuté, ale to je v podstatě na některých těch faktech to nezáleží. Je to rozbor o tom, jak na letišti v Jasionka v Uřešova, to je tam směrem kousíček od ukrajinských hranic, rozebírali, jakým způsobem, jaké spousty vojenských letadel, kterých je mnohonásobně víc než osobních, začalo nečekaně přistávat na jejich civilním letišti. Rozebírají, která letadla tam jsou, s tím, že i s fotkama, kteří vojáci tam jsou, je vidět přistávání dokonce, že jsou civilně a že dokonce ti američtí vojáci ovládli to letiště i v dalším městě Melci, to je zase kousíček půdy zhruba mezi Krakovem a Řešovem, a že se tam ta letadla jsou většinou vojenská transportní s vojenskou technikou, že je to natolik vyšší, že lidi to tam ani nepamatují, takový veliký provoz, který se tam nastal, co tam všechno s těmi vojenskými jednotkami americkými a s americkou vojenskou technikou se děje, a že mnoho těch letadel potom přelétá na Ukrajinu, ať s těmi vojáky, anebo i s těma vojenskýma materiálama. Něco zase třeba i do tady z Volinska, že v tuto chvíli nepotvrzuje pro rotaců stále Američanů do Polska a zároveň jeho východní Polsko, a že to stále všechno s veškerýma zbraněma. No, ale tam je totiž taková drobná zvláštnost u toho článku, který teďka si, no, je to zhruba na hodně dlouhý text, co všechno se tam na tom letišti děje. K tomu se přepravě na Ukrajinu a zpátky tam a vojsko a tak dále. Vážení, tento článek je z 10. února. To znamená 14 dnů předtím, než Putin přikázal vstoupit na území Ukrajiny. Tak je to velice zvláštní, co vlastně, jestli na co ten Putin vlastně reagoval, jestli na to, co se tam dělo, nebo protože jestliže já jsem našel ten článek, tak předpoklad, a to čistě náhodou to kolega mě našel a poslal, upozornil na to, že to tam je, takže je vlastně možné i to, že asi Putinovi nějací ti zpravodajci nebo monitorující média věděli, co na území vedle, na území Polska všechno je nachystáno a chystá se. A věděli to třeba z obyčejného článku z krajských novin. Ono zajímavé totiž je, že ty krajské noviny, já to připomenu ještě z trošičku jináčího hlediska, zapomíná se na úplně jináčí skutečnost, že která nastala těsně před začátkem druhé světové války. Jeden novinář rozepsal, zdrhl, myslím, do Británie nebo kam to zmizel, ale on udělal tu věc, že uveřejnil většinu kompletních seznamů jednotlivých pluků, oddílů nebo i vyšších vojenských uskupení, kde on napsal číslo toho vojenského uskupení a k tomu napsal jméno toho velícího, jeho zástupce a podobně, tam zase tu nižší jednotku nižšího uskupení, jak se jmenuje velitel, kdo je jeho zástupce a tak dále a tak dále. A prostě rozkryl kompletně síť, medializoval vlastně veřejně, kompletně síť většiny velkých německých vojenských jednotek. Tak ho nakonec německá tajná služba unesla z Británie a začali ho vyslýchat, jakým způsobem, kdo mu tady tohleto, kde k tomu přišlo a tak dále. A on řekl, všecko tohleto je uveřejněné v místních, krajských a oblastních novinách a ukázal, že vlastně všichni takoví ti potentáti, aby ukázali, jak moc jsou důležití, tak bylo vždycky nějaké ty rubriky těch společenských zpráv, kdy napsali, teďka budu si ta jména vymýšlet, ale napsali, že třeba generál Omáčka slavil narození, generál Omáčka z toho a toho pluku slavil narozeniny své nejstarší dcery a přišli poblahopřát ten a ten plukovník z toho a z toho oddílu, ten a ten generál z toho a z toho oddílu. A tímhle tím způsobem z těch krajských nebo okresních místních plátků dokonale sestavil kompletně síť všech těch různých velitých důstojníků celého Wehrmachtu. Takže vážení, tady to vypadá, je to velice krásně ukázáno, že i u nás se vyplatí sledovat různá krajská média. Není problém si to najít, co to nějaké ty krajské listy, nebo zpravodajství, nebo týdny, týdeníky, a třeba jsem takhle sledoval díky jednomu politickému vězni noviny Zlemský týden, tam se podařilo odhalit obrovskou spoustu estebáků v naší justici, včetně ale i lidí, kteří jsou napojeni na KGB a různé tyhle ty složky, které měly bydliště ve Znojmě, ale pracoviště měly ve Vídni, protože je levnější, když bydleli tito agenti KGB ve Zlíně ve Znojmě, že to měli blíž než ta ve Vídeň z hlediska financí a tak dále. Ostatně nikdo se moc nezajímá, čím se třeba živil dědeček známého moderátora České televize, syna jiného televizního magnáta, nezáměrně říkáme, ať si to každý najde sám. Takže tím pádem je vidět, že prostě tady z těch novin lze vysledovat obrovskou spoustu věcí, které normálně běžně nejsou v našich médiích dostupné, ale nás všech se velice dobře týkají. A naopak my ještě tohleto všechno doplácíme. Ovšem teďka ještě se objevila další novinka, která v této souvislosti se už ukazuje všude, že třeba už u nás nemají ochranu ukrajinští studenti, kteří by k nám šli studovat, protože už i náš stát přišel na to, že ukrajinské studenty je dobré posílat bojovat. Pomáhají tím Zelenskému namísto toho, aby ty mladé lidi nechali vzdělávat se ve prospěch své budoucnosti. Takže to je, dalo by se říct, státem napomoženo k tomu, že stát by měl podporovat své budoucí generace a tak dále. A že i naše republika už drží více lidí, mužů, které odmítá pustit ke studiu, respektive naši v tom s nimi spolupracují, protože podporují ukrajinskou armádu. Ale na druhé straně to samé bylo teďka minulý týden, nebo tento týden to bylo na Václavském náměstí, kdy zhodou okolností pod velkou ukrajinskou vlajkou na Národním muzeu byla skupina Rusů, ale velice maličká skupina Rusů, protestujících proti tomu té mobilizaci Putinově. většinou mladší Rusy, který se zřejmě asi to týká, ta brana bude vzpomínat, ta brana povinnost, i když podle toho, co Putin řekl, tak asi ne, protože on potřebuje lidi vycvičené a ne nějaké studenty, kteří tam k ničemu nejsou. Ale vedle toho, vedle této skupiny ruských studentů protestujících, byla zase skupina maďarských vojenských studentů podle výložek a tak dále, kterým byl vlámanou angličtinou kolegyně vysvětlovala co a jak, tak se velice bavili tomu, že oni ze země Viktora Orbána tady jsou svědky toho, jak pod ukrajinskou vlajkou protestují ruští studenti. No, je to kouzelné, to všechno se dá dneska v Praze zažít.
Ano, v Praze úplně všechno. Mám tady otázku, která se tě týká, Karle.
Ano.
Tady posluchač Jaroslav se ptá, že stále mluvíš o agentech STB a KGB a jestli máš taky povědomí o agentech MI6, Mossadu a dalších tajných služeb.
Netuším přesně, ale u mnohých se to dá vytušit, protože těžko říct, jestli to je MI6 anebo CIA, já bych to spíš typoval na CIA, protože jestliže, a to jsme to dneska za chvíličku budeme končit, takže jenom v rychlosti, podařilo se mi vyzjišťovat další věc podobnou a to je zase podle mě agent CIA, nějaký ten dědek, co je, mám dojem, že je to majitel nějakého oddílu a nějaké firmy elektronické, který podpoje údajně zřizovatelem toho konta, které je na sbírku na nějaké té ukrajinské
toho webu, Ukrajině. Karle, toho webu, kde si lidé kupují v podstatě fiktivně nějaký vojenský materiál.
Ale to je přímo účet, jako na který se to má posílat. No, ten účet totiž byl zase znovu několikrát použít v souvislosti s tím oznámením o mobilizaci, jenomže podle informací, které už se mezi tím ověřil na příslušných institucích, tak tento účet i ta instituce, která se zabývá sbírkami, já se si ptal v obecné rovině, jak je možné, z jakých okolností mohou zahraniční subjekty u nás vytvářet sbírky. Oni říkají, no ano, pouze v případě, že ten subjekt má legální v rejstříku zapsanou pobočku na justice.cz jako v evidenci soudní a jinak ne. Ale se říkal, no, že to instituce, která není v rejstříku, která navíc není veřejno, není právnickou osobu, ale pouze územím vyčleněné z jeho státu, tak mi říkal, no tam je něco, co je z Evropské unie, ale a přímo ta slečna mi říkala, no ale řešili jsme problém, jakým způsobem se postavit k tomu podvodu, který je s účtem, který má mít ukrajinská ambasáda. Říkal, no já jsem se vás nechtěl na to ptát přímo, ale řekla se to přímo, to mě zajímá. Říká, ano, nepřišli jsme na to, jakým způsobem zareagovat na ten podvod s účtem ukrajinské ambasády. Říkal, no ale oni tam píšou taky, že to dělá ministerstvo obrany a podle zákona 2 roku 69 sbírky také ukrajinští také ministerstvo nemůže pořádat sbírky. A říkal, ano, ministerstvo je orgán ústřední státní služby, také nesmí dělat sbírky. Takže nikdo neví, jakým způsobem zasáhnout na ten podvod s tím účtem, který vybírá peníze na zbraně, na tanky a podobně. To bylo kolem toho roku, kolem toho výročí na 20. srpna, že mají lidé dávat 1968 korun a tak dále, někteří poslali víc. Ale zvláštní totiž je ještě, a to jsem té celečně ani se jí neptal, ale vážení, ten účet je u České spořitelny. A Česká spořitelna je vlastněna rakouskou Sparkasse. A to koupila. Ale když jsem právě ještě v některých mediálních výstupech a vstupech dělal nějaké věci s bankéři, tak se jich ptali, jak je možné, že všechny banky u nás na burze reagují prostě zhruba stejně a jediný, kdo funguje jinak než ostatní banky, je spořitelna. A oni mě vysvětlili, že to je tím, že se zjistilo, že značná část majitelů spořitelny té Sparkasse, té rakouské, je spousta v úvozovkách drobných akcionářů, kteří jsou pod různými anonymními účty na Kajmanských ostrovech. A že obecně naše složky bezpečnosti proti praní špinavých peněz vědí, že tyto účty jsou založené bývalými důstojníky KGB a GRU, kteří sloužili v Rakousku a kteří si tam vlastně ulili svoje peníze, které ze své činnosti, třeba i možná zločinné, získali a tím pádem teďka oni ovládají rakouskou spořitelnu. Proto možná nepřekvapuje, že vlastně to KGB nebo GRU, který zase v tehdejší podobě Putin ukončil, že oni teďka se řeší tyhle ty věci právě jakoby symbolicky na podporu Ukrajiny, třeba těmito účty a podobně, které ten dědek, o kterém se všichni domnívají, že to agent CIA, že jinak to není možné, to, co vyvádí a že mu to prochází, že toto je jeho práce ve prospěch tady těch svých amerických zájmů. Stejně tak je podezření, že jak je to s tím Koudelkou, s tím Čučkařem pověstným, ten taky všichni usuzují, že to je americká CIA, že dostal tu medaili a tak dále. A takových lidí, včetně našeho ne růžového, ale fialového premiéra, ten, že je také na ně napojený, že jinak není možné, aby se dělalo to, co se děje, včetně těch kšeftů s těmi, nebo ne kšeftů, ale ochranou těch amerických akcionářů, kteří nebo amerických penzijních fondů, které bohatnou díky kšeftům našeho ČEZu.
No, takže Karle, já bych
těžko říct, no, poradil bych podpůr, no, ano, no, promiň.
Už musíme končit, víš. Já bych poradil ty sličky, co si s tím nevěděla rady, ať využijí instrument, který se používá úplně běžně, používají ho exekutoři, používají ho policisté, používají ho kdekdo, účet zbrazit a šetřit. A buď se ten účet někdy odblokuje, protože bude prošetřeno, že se neporušil zákon, anebo ten účet nebude odblokován, protože se prokáže trestná činnost. Ale oni nechtějí, víš?
No ne, tak FAU, ale žijeme z našich daní, aby tohle to provedl.
No to přesně
je ten
tak.
Finanční analytický útvar proti praní špinavých peněz.
Přesně tak.
A jsou to špinavé peníze ruské, ukrajinské nebo americké, to nikdo neví.
Ještě se teďko vrátíme, než skončíme, tak napsal mi tady kolega z Německa k tomu výmarskému rozsudku, že se ví, jak byl zrušen. Jo? Takže ten soudce soudil jako soudce pro rodinné záležitosti a ochranu dětí. On rozhodl dle expertní zprávy o zákazu covid teroru na školách pro ochranu dětí, ale nejvyšší správní zemský soud zrušil jeho rozhodnutí se zdůvodněním, že ta žaloba rodičů o covid teroru na ochranu dětí nespadá do jeho kompetence a že spolkový zákon na ochranu zdraví, včetně opatření, v tomto případě vylučuje jeho rozhodnutí. Čili udělali to v podstatě ne na faktických záležitostech, ale udělali to na těch věcech, že to bylo mimo jeho
procesních,
ano. Ale v tom případě pochopitelně nezaniká ta žaloba a měl by ji někdo řešit, že?
Nejenom to, ale svým způsobem ten soudce by měl poděkovat nadřízenému soudu za potvrzení výsledku jeho rozhodnutí, protože oni nevyvrátili to, co on rozhodl. Jednoduše. Ale bylo by zajímavé, když by ten posluchač po ten rozsudek mohl, nebo informace k tomu mohl poslat nejlépe ten rozsudek, abychom to my právníci tady zase trošičku rozcupovali a mohli to třeba zpracovat i pro vysílání.
Takže by budeme muset končit, máme za minutu celou. To byly dnešní hovory při víně společně s Karlem Světničkou a s Renatou, která nám převyprávěla příběh, jak bojovala za zdraví a možná i život svého na lůžko upoutaného de facto manžela, tak jak ho uchránila před tou rozběsněnou covidovou mafií, která si chtěla přivydělat nějaký ten milionek. To bylo vše od mikrofonu společně s Karlem Světničkou. Karle, pojď rychle říct naschle, ahoj.
Mějte se naschledanou a nezapomeňte dneska a zítra volit zodpovědně, nevolit ty, kteří nám zapříčinili drahý plyn a nebojují proti tomu.
Tomu se ještě dostaneme, protože budou následovat pochopitelně aktuality. Takže od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Úloha osobnosti v dějinách se stává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně. Smrtka se obrátí, Marata ve vaně. Stránka se otáčí, Koneáš zatleská, Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká. Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, smrt bývá nehezká. Laskavé šero vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jenž před chvílí hradila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava. Před vraty kostela uvidíš Václava. Drží se klepadla, hrobař si ruce mne, odhoďte zrcadla, není to dojemné, odhoďte zrcadla, není to dojemné, není to dojemné. Kromvel má na mále, hus čeká na kata. Smrtka má korále, korále ze zlata. Kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, rana mi nachoví, dívej se člověče, dívej se člověče, dívej se člověče. Laskavé čer vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Johanku stříhají, ruka je zemdlená. Pacholci říhají, ocel je kalená. Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, smrt sedí v propadle, oděná v saténu. Smrt sedí v propadle, oděná v saténu, oděná v saténu. Jesenin opilý, chystá si oprátku. Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku. Vidíš fra Filipa, krev plivá do barvy, Gerarda Filipa, smrtka si obarví, Gerarda Filipa, smrtka si obarví, smrtka si obarví. Laskavé čer vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli muzi. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Kennedy ve voze proklíná rarcha. V pohřebním navoze uvidíš palacha. La 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 la.